ถ้าโรงไฟฟ้าชุมชนไม่เกิดต้องด่าใครล็อบบี้กันฝุ่นตลบเงินสะพัดลุงตู่โดนเป่าหูลุงป๊อกผสมโรงสมศักดิ์เตะสกัดสุริยะรอเคลมอหังกาวิรัตปล่อยสภาร่มนักการเมืองอยู่เหนือนายกหรือนี่คือการเมืองนิวนอร์มัลของลุงตู่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชนครับข่าวล่าฟังว่าโรงไฟฟ้าชุมชนที่เป็นที่หมายมั่นปั้นมือของรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้พลิกฟื้นจากพิษวิกฤตโควิด-19 สร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ชุมชนแต่ทุกอย่างต้องหยุดอยู่กับที่เพราะผ่านมาแล้วหลายสัปดาห์จนแล้วจนรอดที่ประชุมครม.ก็ยังไม่ได้หยิบเอาแผน PDP หรือแผนการใช้พลังงานของประเทศมาพิจารณาสักทีทั้งๆที่แว่วๆว่าแผน PDP นั้นจ่ออยู่ที่โต๊ะครม.อยู่รอแค่การเคาะเท่านั้นว่าจะเอากันอย่างไรพูดง่ายๆว่าถ้าแผน PDP ไม่ผ่านครม.โรงไฟฟ้าชุมชนก็ไม่เกิดเพราะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรับซื้อไฟฟ้ารวมตลอดทั้งแผนที่แก้ไขปรับปรุงมาตั้งแต่ต้นปีประมาณ 1,900 เมกะวัตต์โดยจะรับซื้อเพื่อเข้าระบบในปี2563ถึง2565จำนวน700เมกะวัตต์รวมไปถึงตัว Quick Win หรือโครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะเร่งด่วน100เมกะวัตต์ที่ต้องเลื่อนการประกาศเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาตั้งแต่เมษายนช่วงโควิดพีคๆมาจนถึงวันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้อย่าว่าแต่คนในวงการธุรกิจพลังงานที่คอยติดตามข่าวกันชาวบ้านชาวชุมชนนั้นก็พากันงวยงงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันหรืออย่างไรก็ไหนรัฐบาลและลุงตู่พูดเสมอว่านี่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลชุดนี้ที่จะทำความฝันของชุมชนที่อยากจะใช้โรงไฟฟ้ากันเองในชุมชนระหว่างที่สงสัยอยู่นี้ก็มีมือดีฉวยโอกาสที่ครม.ติดชึ่งเต้นช้าๆปล่อยข่าวลือว่ากำลังมีขบวนการหาประโยชน์จากโรงไฟฟ้าชุมชนจัดสรรปันส่วนแบ่งโควต้ากันเรียบร้อยตั้งแต่ควิกวิน100เมกะวัตต์ไปจนถือว่าจะมีการปล่อยผีโรงไฟฟ้าที่ไหนเคยยื่นมาแล้วแต่ไม่ทันบ้างคุณสมบัติไม่ผ่านรอบที่แล้วบ้างเข้ามารอบนี้การันตีล็อกผลจ่ายให้เท่านั้นเท่านี้ไปจนถึงโครงการใหม่700เมกะวัตต์จัดคิวจัดลำดับตีตัวเด็กตีตัวผู้ใหญ่กันเรียบร้อยเรียกว่าล็อบบี้กันฝุ่นตลบไล่กันมาตั้งแต่ท้องถิ่นมาถึงคณะกรรมการกำกับพลังงานไปจนกระทั่งถึงกระทรวงพลังงานทุกขั้นทุกตอนล้วนแต่บอกว่ามีเงินพร้อมจะสะพัดรอเพียงครม.อนุมัติสัญญาว่าจ่ายจบจ่ายครบจบแน่แววๆว่ามือดียังส่งคนไปเป่าหูนายกลุงตู่อีกด้วยว่าเพื่อหวังจะให้นายกนั้น take action อย่างน้อยถ้าลุงตู่เชื่อสั่งให้ตรวจสอบหรือสั่งให้ชะลอการนำแผน PDP เข้าครม.ก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวอย่างแรกเลยได้ discredit สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผู้รับผิดชอบและผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าคุ้มไม่ได้ปล่อยให้มีการวิ่งเต้นทุจริตซึ่งว่ากันตามกระแสหากต้องปรับครม.ข้อกล่าวหานี้อาจจะทำให้เก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานที่หมายปองของกลุ่มอำนาจใหม่ในพรรคพลังประชารัฐแซะเจ้าของเดิมได้ง่ายขึ้นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเรื่องการปล่อยข่าวทำนองนี้จะไม่มีแต่สนธิรัตน์ประกาศชัดแจ้งทุกครั้งว่าสมัยก่อนจะโกงกินกันอย่างไรไม่ทราบแต่ไม่ใช่สมัยนี้แน่นอนและก็เป็นที่ทราบกันในวงการหรือแม้แต่กระทั่งโพลก็ระบุว่าสนธิรัตน์เป็นรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางใจในการทำงานแบบตรงไปตรงมาเบอร์ต้นๆ สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนก็ถือว่าได้รับมอบหมายภารกิจจากนายกลุงตู่โดยตรงอย่างที่สองก็หวังจะกินรวบผลประโยชน์จากการอนุมัติโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้ซะเองตีกันรายอื่นๆเคาะกะลาให้รู้ว่าใครเป็นใครวิ่งให้ถูกทางเท่านั้นทีนี้ถามว่ามือดีกลุ่มนี้เป็นใครอันนี้สืบกันไม่ยากครับเอาเป็นว่าใครได้ประโยชน์จากเบื้องหลังเรื่องนี้ก็ขอให้จับตาดูกันดีๆจากกระแสข่าวอีกเช่นกันถ้าจะถามว่าใครกันบ้างที่หมายปองเก้าอี้พลังงานที่คุมขุมทรัพย์หลายแสนล้านนี้ที่แน่ๆย่อมเป็นกวนก๊กแกนนำคนสำคัญที่ล้มโต๊ะคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าต่างก็หวังกันทั้งนั้นบังเอิญที่ผ่านมาคนที่ออกตัวแรงมากอย่างสองมิตรสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงกันหนักโดยสมศักดิ์ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีศิลปะในการสื่อสารเรื่องโยนหินถามทางเพื่อเช็คกระแสเกมการเมืองต้องบอกว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองในวงการนักการเมืองเมื่อมือดีปล่อยข่าวสปอตไลท์ก็เลยส่องไปที่สมศักดิ์ร่ำลือกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนนี้อยู่เบื้องหลังงานนี้เพราะหากสมศักดิ์จะงัดฟอร์มเตะสกัดเสียบแทงออกมาอย่างสุดยอดเหมือนในเกมฟุตบอลก็คงจะไม่มีใครเทียบชั้นเขาได้ทั้งหมดที่ทำก็เพื่อหวังให้สุริยะเข้ามาเคลมมาคุมการดูแลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเองเก็บไว้หาตังเองใช่หรือไม่คำถามยุบยับมาพร้อมกับแมงวีแมงวันตอมข่าวคนที่เมาก็ว่ากันไปต่างๆนานาคิดกันไปส่วนจะจริงหรือไม่จริงไม่มีใครทราบได้สมศักดิ์เท่านั้นที่รู้นอกจากจะว่ากันไปตามข่าวเพราะสุริยะก็เคยตกเป็นข่าวว่าอยากจะมานั่งกระทรวงพลังงานที่เจ้าตัวเองก็ยอมรับว่ามีกระแสนี้จริงว่ากันว่าตอนนี้สุริยะสมศักดิ์กวนสองมิตรอยากได้อะไรอยากตะกายดาวไปให้ถึงฟ้าก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงอุตส่าห์เป็นทหารเอกให้ลุงตีเมืองพลังประชารัฐแตกมาแล้วดังนั้นย่อมหวังถูกรางวัลตอบแทนเป็นรัฐมนตรีตัวใหญ่กระทรวงเกรดเอก็ต้องเที่ยวนี้ล่ะครับนี่เป็นเรื่องมโนกันไปก็ต้องโปรดติดตามกันต่อแต่ในความเป็นไปซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากข่าวลือปล่อยเรื่องวิ่งเต้นแล้วเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนยังไปเกี่ยวข้องกับมหาดไทยในฐานะฝ่ายปกครองท้องถิ่นชุมชนหากไม่ได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ยากที่แผน PDP จะผ่านแววว่าการเข้ามาผสมโรงของลุงป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะไม่เคยปลื้มโรงไฟฟ้าชุมชนสักเท่าไหร่ด้วยมหาดไทยเองมีโครงการที่ต้องการผลักดันโรงไฟฟ้าขยะมากกว่าบนความเชื่อที่ว่าโรงไฟฟ้าขยะสามารถเป็นตัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ชุมชนได้แถมลุงป๊อกก็เชื่อโดยส่วนตัวว่ามหาดไทยปูทางเรื่องขยะมานานแล้วย่อมมีความเชี่ยวชาญและจะเป็นผลงานได้เข้าทำนองขยะค่าต้องมาก่อนโรงไฟฟ้าชุมชนที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าขยะก็มีปัญหาอุปสรรคทำให้หลายๆพื้นที่หยุดชะงักและล้มโครงการไปหากแผน PDP ตอบโจทย์เรื่องนี้ลุงป๊อกค่อยจะยกรับยกมือพิจารณาสนับสนุนทั้งหมดนี้ครับตั้งแต่เกมการปล่อยข่าวทำลายกันลุงตู่ถูกเป่าหูลุงป๊อกกอดขยะสมศักดิ์ดันสุริยะวรรณบีเป็นรัฐมนตรีพลังงานทางงานนี้โรงไฟฟ้าชุมชนไม่เกิดต้องด่าใครดีเอวังก็มีด้วยประการละชนี้ครับไปต่อกันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างครับอหังกาของวิรัตปล่อยสภาล่มให้ลิ่วล้อชัยวุฒิศิระข่มขู่ปรับครม.ปล่อยนักการเมืองอยู่เหนือนายกหรือว่านี่คือการเมือง New Normal ของลุงตู่หลังจากที่กลุ่มวิรัตแฮงเฮงสองมิตรและก็แนวร่วมก่อการยึดพรรคพลังประชารัฐเพื่อเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคสำเร็จก็ตามมาด้วยปฏิบัติการกดดันลุงตู่ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เข้าสู่โหมดปรับครม.จากนั้นก็มีการปล่อยข่าวรายวันว่าถึงคิวใครจะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีใครจับจองกระทรวงไหนใครจะมาดูแลด้านเศรษฐกิจคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็หวังจะอัปเกรดไปคุมกระทรวงที่มีความสำคัญมีผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมสร้างความปั่นป่วนกับรัฐบาลโดยเฉพาะลุงตู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่พวกเขามักบอกกันว่าเป็นผู้มีอำนาจเต็มแต่เพียงผู้เดียวในการปรับครม.เพราะเก้าอี้รัฐมนตรีมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับผู้ที่ต้องการจะเป็นรัฐมนตรีประเด็นข่าวการปรับครม.จึงเป็นคำถามรายวันที่นักข่าวต้องถามลุงตู่ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวผมผมจะนำพาประเทศชาติผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้การปรับครม.เป็นวิถีทางการเมืองเราต้องคุยกับพรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามกลไกทางการเมืองขอให้ใจเย็นๆขณะที่ลุงตู่บอกให้ใจเย็นๆแต่ผู้ที่กระสันจะเป็นรัฐมนตรีนั้นใจร้อนลุกเหมือนเป็นไฟมีการเคลื่อนไหวกดดันกันทุกทางแม้แต่เหตุการณ์สภาล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในแผนการบีบลุงตู่จากวิรัติรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลเพราะจำนวนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ขาดไป53เสียงนั้นเป็นเสียงของพรรคพลังประชารัฐมากสุดถึง27เสียงและในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ในสายของวิรัติไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าลุงตู่ตบหน้ารัฐบาลต่อมาเมื่อกลุ่มสีกุมารลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐกลุ่มผู้ก่อการยึดพรรคก็รุกคืบจะยึดกระทรวงที่กลุ่มสีกุมารนั้นดูแลอยู่ก็คือกระทรวงการคลังที่มีอุตมะเสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ดูแลอยู่และกระทรวงอุดมศึกษาที่สุวิทย์เมษินทรีย์เป็นรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันว่ากระทรวงที่อยู่ในโควต้าที่ลุงตู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะจัดสรรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถไว้วางใจได้มากำกับดูแลและเพื่อความชัดเจนนักข่าวก็ได้ถามลุงตู่ว่ากระทรวงที่กลุ่มสีกุมารนี้ดูแลอยู่นั้นถือว่าเป็นโควต้าของนายกใช่หรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าเดิมก็เป็นเช่นนั้นอยู่และก็เป็นเช่นนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ต้องไปดูว่าโควต้าเหมาะสมแล้วหรือยังใครจะได้เพิ่มใครจะได้ลดอย่างไรก็ว่ากันไปอีกทีคำตอบนี้ออกไปทางแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนจะบอกว่าเป็นโควต้าของนายกแต่ไม่รู้ว่าจะยังรักษาไว้ได้หรือไม่ขณะที่ชัยวุฒนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกลับออกมาบอกว่าไม่ใช่โควต้าของนายกแต่เป็นโควต้าของพรรคโดยอ้างว่าอุตมะที่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นไปในนามหัวหน้าพรรคสนธิรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ไปในนามเลขาธิการพรรคและสุวิทย์เป็นรัฐมนตรีอุดมศึกษาก็เป็นในนามของรองหัวหน้าพรรคไปโดยมติของกรรมการบริหารพรรคถ้าไม่ใช่โควต้าพรรคแล้วจะเป็นของใครการออกมาพูดเช่นนี้เหมือนใช้พลังของส.ส.ใช้อำนาจต่อรองที่มีอยู่ในกลุ่มมาทวงโควต้าที่บอกว่าเป็นของนายกอย่างชัดเจนไม่อ้อมค้อมไม่ไว้หน้ากันทั้งที่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นโดยหลักแล้วการเลือกส.ส.ก็เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนมาทำหน้าที่ในสภาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่เลือกส.ส.มาเป็นฝ่ายบริหารเพียงแต่การเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นแกนนำพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกลุ่มนายทุนผู้ที่มีบารมีในท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆไปรวบรวมดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อได้เป็นส.ส.ก็มาตั้งกลุ่มตั้งกวนมีมุ้งภายในพรรคถ้าได้เป็นรัฐบาลก็ตอบแทนกันด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือการเมืองเก่าที่ยึดถือกันมาเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ใช้หลักคณิตศาสตร์การเมืองในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีและลุงตู่ที่บอกว่าจะทำการเมืองแบบ New Normal จะยังคงยึดธรรมเนียมที่ว่านี้อยู่หรือเข้าใจว่าลุงตู่นั้นกำลังตกอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันหนักเช่นกันจึงพยายามยื้อการปรับครม.ออกไปเมื่อเป็นเช่นนี้กลุ่มการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐก็ส่งลิ้วล้อออกมาป่วนมาดิสเครดิตนายกรายวันเช่นกันเหมือนว่าลุงตู่ส่งสัญญาณโอนอ่อนตามการเมืองน้ำเน่าพวกนักการเมืองจึงได้ใจล่าสุดครับศิระเจนจาคะ สสพรรคพลังประชารัฐก็ถือโอกาสนี้ใช้กรณีทหารอียิปต์และลูกสาวทูตซูดานที่พบว่าติดเชื้อโควิดและกำลังเป็นประเด็นร้อนออกมาโจมตีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสบค.ว่า2มาตรฐานเข้มงวดกับคนไทยให้สิทธิพิเศษคนต่างชาติไม่ต้องกักตัวแต่ย้ำเตือนประชาชนว่าอย่ากาดอย่าตกแต่สบค.กาดตกซะเองหากปล่อยเป็นอย่างนี้อีกไม่นานก็คงต้องกลับมานับหนึ่งแก้ปัญหาโควิดกันอีกรอบศิระออกมาพูดแบบนี้เหมือนออกมาเตะตัดขารัฐบาลดิสเครดิตสบค.กระทบชิ่งไปที่ลุงตู่ซึ่งนั่งเป็นผู้อำนวยการสบค.สืบสาวดูแล้วบรรดาสสพลังประชารัฐที่ทำตัวเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นศิระหรือชัยวุฒิล้วนจัดอยู่ในพวกคนสนิทที่อยู่ในเครือข่ายของวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลทั้งนั้นก็คงต้องจับตากันต่อไปครับว่าลุงตู่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรหรือว่านี่คือการเมือง New Normal ของลุงตู่ที่ยอมให้นักการเมืองอยู่เหนือนายกนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวพลคนคนพลข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mjronline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกหลายร้อยคลิปต่อวันครับสำหรับในทุกๆหมวดข่าวและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ